Novosti dana. Urednik i voditelj današnjeg izdanja je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Šefovi diplomatije šest država osnivača Evropske unije saglasni, Velika Britanija što pre treba da počne proceduru izlaska iz Unije. Srbija uprkos Brexitu nastavlja svoj evropski put, a Nemačka to snažno podržava, poručuju ministarka Jadranka Joksimović i ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann. Od ostalih tema izdvajamo. Zbog više decenijskog zanemarivanja životne sredine u Srbiji 40 jalovišta u kritičnom stanju, malo gradova sa postrojenjima za preradu otpadnih voda, a sve više divljih deponija.
Svako od nas može da da svoj doprinos, da ne kiti drvo ispred kuće kesom ili da se ne zatrpavaju vodotokovi, ali džaba ti apeli, mislim, dok se ljudi ne rebnu po džepu, tu pomoći nema.
Od danas o trošku države mogući treći pokušaj van telesne oplodnje. Mečevima osmine finala nastavlja se evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj. Na evropskom prvenstvu u kajaku u Moskvi tri srpske posade osvojile dva zlata i jednu bronzu. Sutra pretežno sunčano i toplo, uvečeno oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće su i vremenske nepogode. Najviša temperatura 34 stepena. Brexit je i danas tema broj 1 u svetu. Šefovi diplomatije šest država osnivača Evropske unije poručili su posle sastanka u Berlinu da Velika Britanija što pre treba da počne proceduru izlaska iz Unije. Istovremeno u Velikoj Britaniji raste broj protivnika Brexita. Peticiju kojom se zahteva održavanje novog referenduma do sada je potpisalo više od milion britanskih građana. Detaljnije Zorana Bokan.
Frank-Walter Steinmeier, koji je sa kolegama iz Francuske, Holandije, Italije, Belgije i Luksemburga, razgovarao u vili Borsig u predgrađu Berlina. Pred početak sastanka je poručio da Evropska unija ne sme da padne u depresiju ili da se parališe posle odluke Britanaca da napuste Uniju. Ocenio je da britanski referendum mora da se sagleda kao poziv na buđenje. A posle sastanka izjavio je da su brzi pregovori o izlasku Britanije iz Evropske unije neophodni, kako bi se Unija usredsredila na budućnost Evrope.
Odluka o izlasku Britanije iz Evropske unije nas je sve pogodila i otvorila mnoga pitanja na koja nećemo odmah imati odgovor. Sada smo u situaciji u kojoj ne sme biti ni histerije ni paralize.
Šef francuske diplomatije Jean-Marc Ayrault pozvao je 27 članica Unije da se hitno dogovore o uslovima izlaska Britanije iz Unije i zatražio da i novi britanski premijer hitno preuzme dužnost. Američki državni sekretar John Kerry u razgovoru sa britanskim ministrom spoljnih poslova Philipom Hammondom poručio je da su Britanci doneli odluku koju će Sjedinjene Američke Države poštovati. Prema njegovim rečima, dve zemlje ostaju snažni i oprezni NATO saveznici, stalni članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, trgovinski partneri i bliski prijatelji. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da ne bi trebalo večno da traje dostavljanje zvaničnog obaveštenja Velike Britanije o izlasku iz Evropske unije, ali je istakla da je to pitanje ipak u rukama Londona. U Velikoj Britaniji inicijatori novog referenduma pozivaju vladu u Londonu da primeni pravilo prema kome treba raspisati novi referendum ukoliko je broj glasača za i protiv manje od 60%, a izlaznost manja od 75%. Do sada je peticiju podržalo više od milion britanskih građana. Brexit bi, kako se ocenjuje, mogao da se odrazi i na unutrašnje uređenje Ujedinjenog kraljevstva. Građani Škotske su većinom glasali za ostanak u Uniji, a u prvim reakcijama kažu da žele novi referendum o svojoj nezavisnosti.
Prošle godine sam glasao za ostanak u Ujedinjenom kraljevstvu, ali bi sada moglo doći do novog glasanja o nezavisnosti Škotske. Sada bih se drugačije izjasnio.
Ovo je užasna odluka, ali je Škotska dala svoj glas za ostanak Britanije u Uniji.
Jedan od pokretača Brexita i lider evroskeptične i desničarske partije UKIP, Nigel Farage, priznao je u emisiji Dobro jutro Britanijo da jedno od glavnih obećanja da će 350 miliona funti koje Britanija nedeljno izdvaja za Uniju biti usmereno u britansko zdravstvo u slučaju Brexita. Jednostavno ne može da ispuni.
Ne mogu da garantujem da će taj novac, 350 miliona funti, biti preusmeren u naše zdravstvo. Nikada to nisam obećao. Ali mi ćemo sada imati na raspolaganju milijarde funti slobodnog novca, koji ćemo moći da ulažemo u zdravstvo ili školstvo.
Dok se evropske finansijske institucije prilagođavaju novoj situaciji, iz Brisela poručuju da će i London morati da plati određenu cenu. Predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijkstra Dijsselbloem kaže da će pristup britanskih finansijskih institucija unutrašnjem tržištu Evropske unije u buduće biti teži. Lideri 27 zemalja koje su ostale u Evropskoj uniji održat će u sredu 29. juna prvi samit u takvom sastavu na kojem će se raspravljati o Brexitu. Reuters prenosi da je neimenovani zvaničnik Evropske unije saopštio da će britanski premijer David Cameron prisustvovati prvom danu samita kako bi obavestio ostalih 27 članica o ishodu britanskog referenduma o napuštanju Evropske unije.
O situaciji u Velikoj Britaniji posle referenduma razgovaram sa Dejanom Radojevićem, novinarom BBC-a. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
U ova dva dana potpuno se promenilo izveštavanje o Velikoj Britaniji. Od politički stabilne zemlje došli smo do potpune neizvesnosti. Najava ostavke premijera već je dovoljna da uzdrma političku stabilnost. Sada se govori o referendumima u Škotskoj, Severnoj Irskoj. Kako sve to izgleda na licu mesta? Da li je haotično ili mediji preuveličavaju?
Ako izađeš na ulicu, nećeš primetiti da je haotično, primetit ćeš da ljudi govore o tome i da su oni koji su glasali za ostanak u Uniji razočarani, oni koji su glasali za izlazak iz Unije su zadovoljni. Ali fakat je, kad se pogleda situacija, znači u posljednjih koliko 30 i nešto sati, sve se promenilo i sve se nekako zaljuzaljalo i sve je postalo pomalo haotično. Znači, imamo premijera koji je podneo ostavku i obavlja dužnost u naredna 3 ili 4 meseca dok se ne izabere njegov naslednik. Konzervativna stranka koja je na vlasti je sada u unutrašnjem previranju i treba da izabere novog šefa stranke koji će automatski postati premijer. Sljedeće pitanje nakon toga je da li će taj novi premijer odlučiti da raspiše vanredne izbore ili će samo ući u Downing Street broj 10 i krenuti da vodi zemlju i da vodi pregovore o istupanju iz Evropske unije. Treće pitanje je šta će se desiti sa laborističkom strankom, znači sa najvećom opozicionom strankom u ovoj zemlji, koliko god je ona oslabljena. Veliki broj poslanika te stranke je nezadovoljan načinom na koji je šef stranke Jeremy Corbyn vodio kampanju. Veliki broj ljudi u toj stranci misli da je on to mlako vodio, da nije govorio dovoljno glasno, da nije objasnio biračima stranke zašto je u njihovom interesu da glasaju za ostanak u Uniji. Četvrto pitanje je šta će biti sa Škotskom. Ubedljiva većina građana u Škotskoj je glasala za ostanak u Uniji i šefica vlade u Škotskoj, Nicola Sturgeon, je juče odmah rekla da je na stolu i da je vrlo verovatan drugi referendum o nezavisnosti. Danas su formalno odlučili da pripreme zakone za taj drugi referendum. Sljedeće pitanje je kako će se odvijati pregovori sa Evropskom unijom o istupanju. Tako da sve se nekako, kao da se desio neki veliki zemljotres, da. I sve se zaljudilo i sve je nestabilno.
Da, i to su samo komplikacije na političkoj sceni. Kada je reč o ekonomiji i financijama, posljedice su se videle već kad su objavljeni rezultati referenduma. Govorimo o slabljenju funte, poremeći na berzama. Šta kažu britanski i financijski stručnjaci, imali zabrinutosti u njihovim redovima?
Da, ima ljudi koji su zabrinuti, ima ljudi koji kažu pa i nije tako loše koliko su strahovali, ali još je rano zapravo za zaključak kako će se ovo odraziti. Znači, videli smo ono što se desilo juče, da je funta strašno pala pa se onda malo oporavila nakon intervencije guvernera centralne banke. Deonice su pale pa su se malo vratile. Ljudi koji rade u City-u, znači u finansijskom centru, su zabrinuti jako da će tu biti otpuštanja, zato što dok je Britanija u Evropskoj uniji, banke koje su bazirane ovde, koje znači imaju zaposlene ovde, mogu da posluju širom Evropske unije. Kad se dogodi izlazak, one to više neće moći tako da rade kao do sada. Imamo jednu od vodećih agencija za kreditni rating koja je stavila Britaniju na negativnu perspektivu za budućnost. Velika neizvesnost zapravo šta je u korenu cele te ekonomske i finansijske neizvesnosti je kakav će dogovor Britanija postići sa Evropskom unijom nakon istupanja. I to niko u ovom trenutku ne zna.
Jasno. I imajući u vidu sve ove komplikacije koje smo pomenuli, da li se ljudi danas malo predomišljaju u smislu da li je trebalo baš da glasam onako kako sam glasao?
Ja nisam čuo nikoga ko se predomislio još, ali ono što je široka slika, ako mogu tako da kažem, je da su svi zabrinuti oko toga koliko je ovo stvorilo jednu situaciju podeljene zemlje u kojoj Škotska ubedljivo glasa za ostanak, London ubedljivo glasa za ostanak, Severna Irska glasa većinom, ne strašno ubedljivom, ali većinom, a onda imate veliki deo Engleske i veliki deo Velsa gde ljudi glasaju za istupanje iz Unije. Mislim, jutro sam slušao na radiju, zanimljiv slučaj, možda ga je zanimljivo pomenuti, čovjek koji sa svojom ženom ima problem, mislim, zato što je ona glasala za ostanak Unije, a on je glasao za istupanje.
Što podsjeća malo na situaciju iz bivše Jugoslavije, mešovite brakove i slično.
Ja moram da ti priznam da to deluje, malo da me to podsjeća, da me to podsjeća, iako je ovo društvo u kojem nema nasilja, mislim, ili ga ima daleko manje nego što ga je bilo, nažalost, na prostoru Balkana, i mislim, ljudi su tolerantniji. No, ali da, postoje elementi koji me povremeno podsjećaju na balkanske debate.
Da. Dejane, najlepše ti hvala što si govorio za novosti dana.
Bilo mi je zadovoljno.
Bio je to novinar BBC-a Dejan Radojević.
Slovačka ultradesničarska narodna partija saopštila je da pokreće peticiju za održavanje referenduma o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji nakon što je Britanija glasala za napuštanje bloka. Reuters navodi da je prema slovačkom zakonu potrebno da se peticijom prikupi 350.000 potpisa u državi koja ima 5,4 miliona stanovnika kako bi se održao referendum. Rezultati takvog referenduma su pravno obavezujući. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da ne krivi građane Britanije zato što su na referendumu glasali za izlazak iz Evropske unije, već lidere tog bloka. Cipras je u obraćanju članovima centralnog komiteta svoje stranke Siriza rekao da je rezultat referenduma posljedica hroničnih nedostataka evropskih lidera i njihovog insistiranja na merama štednje koje su podstakle jačanje populizma i nacionalizma.
Brexit će sigurno dovesti do redefinisanja odnosa unutar Evropske unije, ali to za Srbiju ne menja mnogo na stvari, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović na obeležavanju 15. godišnjice Nemačko-Srpske razvojne saradnje. Obeležavanju je prisustvovao i nemački ambasador Axel Dittmann, koji je poručio da Nemačka snažno podržava evropski put Srbije. Prema njegovim rečima, cilj Nemačke je da Srbija bude potpuno spremna za pristupanje Evropskoj uniji. Detalje sa skupa održanog u centru Beograda prenosi Ida Maričić.
Srbija, uprkos Brexitu, nastavlja svoj evropski put. Ministarka Jadranka Joksimović zahvalna je Nemačkoj na političkoj i finansijskoj podršci i očekuje uskoro otvaranje pregovora o poglavlju 23 i 24.
Ako ne otvorimo do kraja juna, evo za nekoliko dana dok Holandija predsedava, ja verujem da će to biti u julu, tako da bitnije se to neće odraziti na naš put u Evropsku uniju. Na kraju krajeva mi smo evropske integracije postavili kao instrument. Dakle, za naš napredak i za naš razvoj, mislim da će nam Nemačka kao naš partner u Evropskoj uniji apsolutno podržati i očekujemo da se i Evropska unija na neki način konsoliduje u svojim vrednostima i da se taj proces u najboljem interesu građana Srbije nastavi.
Cilj Nemačke je približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali i osnaživanje produktivnosti privrede i poboljšanje životnog standarda građana, kaže nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann.
Nemačka je u okviru Nemačke razvojne pomoći od 2000. godine odobrila 1,6 milijardi evra za veoma važne projekte ovdje u Srbiji. Glavni cilj jeste da Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju. 2015. godine smo dodatno dali 100 milijuna evra. I mi ćemo nadalje raditi zajedno sa našim partnerima u Srbiji, zajedno sa vladom Srbije na tome.
Sredstva iz kojih se finansira saradnja sa Srbijom dolaze najvećim delom iz budžeta Nemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj. Ta saradnja realizuje se pre svega kroz dve organizacije, Nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju GIZ, te kroz KfW, Razvojnu banku, koja je zadužena za sprovođenje investicionih projekata.
Premijer Aleksandar Vučić primio je bivšeg predsjednika Urugvaja Hosea Muhiku, sa kojim je razgovarao o potrebi uspostavljanja jačih odnosa Srbije i zemalja Južne Amerike, ne samo političkih, već i obimnijih, ekonomskih, za koje postoje velike mogućnosti. Vučić i Muhika su razgovarali o potrebi poštovanja i očuvanja vrednosti savremenog društva, to moraju da budu sloboda i nezavisnost suverenih zemalja, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. U Kini boravi ruski predsjednik Vladimir Putin. U razgovoru sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom on je rekao da je razlog čestih i redovnih susreta na najvišem nivou dve zemlje zahtjev kineskog i ruskog naroda. Putin je razgovarao i sa kineskim premijerom Li Keqiangom i rekao da odnosi Rusije i Kine imaju dobru osnovu za razvoj i da je privreda temelj bilateralnih odnosa.
Predsjednik Rusije naglasio je da je pored ekonomije temelj bilateralnih odnosa partnerstvo i u drugim oblastima, kulturi, obrazovanju, u saradnji na međunarodnoj sceni. Zvanična Moskva se nada da će posjeta biti sadržajna i produktivna, a dve strane planiraju da potpišu više desetina sporazuma. U središtu pažnje je pokretanje zajedničkih projekata u oblasti investicija, razvoja poljoprivrede i transportne infrastrukture, saradnja u privredi, trgovini, energetici, atomskoj energiji, vazduhoplovnoj i raketno-kosmičkoj industriji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vest koju smo upravo dobili, Skupština privrednog društva Železare Smederevo donela je jednoglasnu odluku o raskidu ugovora o upravljanju i savjetovanju koji je sa kompanijom HPK Engineering i HPK Management potpisan 2015. godine i imenovala Ivana Miloševića za novog direktora Železare. Kako se navodi u saopštenju, ta odluka je doneta zbog neispunjavanja obaveza i povreda ugovornih obaveza druge ugovorne strane. Smederevo i država Srbija nastavljaju sa svim potrebnim aktivnostima koje su neophodne za uspešnu realizaciju transakcije između Železare i kineske kompanije Hestil. Zaštita životne sredine u Srbiji je uvek bila bolna tačka svih dosadašnjih vlada. Zbog višedecenijskog zanemarivanja tog problema, danas u našoj zemlji postoji 40 jalovišta u napuštenim rudnicima koja su u kritičnom stanju. Malobrojni su gradovi koji imaju postrojenja za preradu otpadnih voda. Divlje deponije se šire, a zdravlje stanovništva u mnogim krajevima Srbije je ugroženo. Sagovornici Radio Beograda 1, dobri poznavaoci prilika, upozoravaju da ti problemi moraju hitno da se rešavaju, ali da je prepreka nedostatak novca. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Srbija je uskladila svoje zakone sa međunarodnim normama, prema kojima zagađivač plaća štetu, podsjeća Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Međutim, u slučajevima rudnika Stolice i Zajača, gde se izlila otrovna jalovina, kompanije u čijem su vlasništvu su otišle u stečaj, zbog čega je, prema Radovićevim rečima, država morala da interveniše.
Postoji više decenijsko zagađenje, koje smo na kraju otkrili da su ušle kroz zemlju, zagadile vodotokove, što je prouzrokovalo da i mališani u tom kraju imaju po nekoliko puta povećanu koncentraciju olova. Kada govorimo o životnoj sredini, tu jesu najveći ti indirektni troškovi. Naime, Republika Srbija godišnje plaća oko 1,8 milijardi dolara na lečenje bolesti koje mogu biti prouzrokovane zagađenja životnom sredinom.
Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević kaže da Srbija nije izuzetak, jer je u mnogim zemljama teško ubediti političare da ulažu veliki novac u sprečavanje štete.
Ja sam sedao sa ljudima koji se ovim poslom kojim se ja bavim, bave u Australiji, Novom Zelandu, u Americi, u Kanadi, u Švedskoj, u Norveškoj. Sedeli smo pre mjeseci po dana na jednoj konferenciji zajedno i ta konferencija se u jednom trenutku pretvorila u grupnu terapiju. Zato što sve nas, bez obzira na to dakle dolazimo, tište isti problemi. Politika koja se u mnogo većoj meri orijentiše na saniranje posljedica nego na prevenciju.
Ne zavisi međutim sve od države. Marko Blagojević smatra da pre svega građani treba da paze na okolinu, ali je to moguće samo uz oštru kaznenu politiku.
Svako od nas može da da svoj doprinos, da ne kiti drvo ispred kuće kesom ili da se ne zatrpavaju vodotokovi, ali džaba ti apeli, mislim, dok se ljudi ne rebnu po džepu, tu pomoći nema.
Ipak nije sve crno. Svest o potrebi zaštite životne sredine raste, a dekan Fakulteta za ekologiju Univerziteta Union, Novica Staletović, kaže da postoji veliko interesovanje budućih studenata za izučavanje te oblasti.
Skoro na svakom univerzitetu postoji odsek iz oblasti zaštite životne sredine. Ako svi ti studijski programi egzistiraju, ima i interesovanje. Posla ima. Pogotovo ako ovako uzmemo u obzir činjenicu ispunjenja uslova za poglavlje 27, činjenicu da svaka lokalna samouprava mora da ima svoj segment iz oblasti zaštite životne sredine.
Prema sadašnjim procenama, usklađivanje ekoloških standarda sa Evropskom unijom moglo bi Srbiju da košta čak 10,5 milijardi evra. Stručnjaci iz ove oblasti razumeju da je to izuzetno skupo, ali insistiraju da to moramo da učinimo ne zbog Brisela, već zbog nas.
Prilog Milenka Markovića o zaštiti životne sredine, a u nastavku emisije o protivgradnoj zaštiti i novim nevoljama sa nevremenom u Srbiji. Nevreme je praćeno jakim gradom, sinoć je u selu Prilike kod Ivanjice nanelo veliku štetu na objektima. Najviše su stradali poljoprivredni usevi, posebno maline, čijom se proizvodnjom meštani pretežno bave, kaže za naš program Dobrivoj Radović iz Unije malinara Srbije. Prema njegovim rečima, najnovije štete u poljoprivredi nastale su zbog slabosti u organizaciji sistema protivgradne zaštite.
Protivgradne stanice ne rade sve u potpunosti. Da je bila protivgradna stanica aktivirana, to došlo ne bi sigurno i ostale od te situacije. Mislim i nova automatska protivgradna stanica koja je došla u Ivanjicu, da je dalo Ministarstvo za elementarne nepogode ili vanredne situacije, ima dva mjeseca kako je došla u Ivanjicu, financirala je Vlada Republike Srbije, ta protivgradna stanica još nije postavljena. Ako ne može da reše problem plaćanja, neka ponude već, nek nađu sredstva. Ako imaju sredstva za neke druge stvari, treba da imaju sredstva zaštite bre ovaj jedine radnike nas, poljoprivredne proizvođače, od tih elementarnih nepogoda. To vreme, nevreme koje je zadesilo je znači dobar deo mjesne zajednice Prilike, gde je oštećenje ogromno, znači poznatom po kraju, znači maline i ostale ratarske kulture, znači nisu samo u pitanju maline nego i drugo, gde su ljudima nošeni plastenici, razbijani crepovi, znači, ali malina pretežno čega ljudi žive i preživljavaju. To nam je jedina fabrika koja je ostala i ona hoće se ugasiti.
Kaže Dobrivoje Radović iz Unije malinara Srbije.
Proizvodnja maline svake godine Srbiji donese najmanje 250 miliona evra, a prema proceni Republičkog hidrometeorološkog zavoda za normalan rad sistema protivgradne zaštite potrebno je izdvojiti oko 10 miliona evra godišnje.
Inače, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra uveče tokom noći i u ponedeljak u pojedinim delovima Srbije očekuju kratke vremenske nepogode, da su mogući ozbiljniji pljuskovi, grad i pojačan vetar. O tome opširnije pred krajem emisija. Podsjetimo da je povodom elementarnih nepogoda predsjednik Tomislav Nikolić nedavno izjavio da najveći problem nije nedostatak raketa, jer se većina lokalnih samouprava pobrinula da ih kupi, već optimalno sistemsko rješenje koje će obezbediti redovno finansiranje i adekvatnu primjenu raketa. Protivgradnim stanicama treba da upravlja policija, ali i vojska, naveo je predsjednik Nikolić. Ovčarstvo u Srbiji je u usponu. Sve više poljoprivrednika se odlučuje za tu granu stočarstva jer se u praksi pokazala kao isplativa. Prema podacima Privredne komore Srbije, u našoj zemlji sada ima oko 1.700.000 ovaca, dok ih je pre pola veka bilo čak tri puta više. U selu Lelić kod Valjeva ovčarstvom se na porodičnom imanju bavi Vladimir Dobrašinović, a sa njim je razgovarao naš Ivan Jovanović.
Koliko grla trenutno imate u stadu i kako se pripremate za leto i ove prve visoke temperature?
Pa trenutno imamo negdje oko 120 odraslih grla, podmlatka, tu negdje oko 150 mladih. Na ovim vrućinama, pošto imamo jagnjenje cele godine, nije baš najzgodnije, ali imamo štale koje su adekvatne. Malo su bolje klimatizovane, tako da nije problem.
Kako vi zarađujete od vašeg stada? Je li to mleko, sir, vuna, možda jagnjeće meso? Zašto ste se opredelili?
Pa mi radimo isključivo priplodni materijal. To što imamo viškova za meso, to uglavnom koljemo za svoje potrebe. Deda se bavio na neki malo primitivni način isto priplodom. Mi smo samo to nastavili, malo unapredili. Trudimo se da ne zapustimo imanje i da to liči na nešto. Da ne upropastimo genetiku koju već imamo.
Da li se danas u Srbiji isplati ulagati u modernizaciju proizvodnje u ovčarstvu?
Pa ovčarstvo nije proizvodnja koja zahtjeva neka velika ulaganja i u ovčarstvu je zarada sigurna, ali nije velika. U drugim granama poljoprivrede zarada je sigurno veća, ali su riskantnije.
Koliko država danas pomaže naše odgajivače i da li su komplikovane procedure administrativne koje su stavljene pred vas da biste ostvarili pravo na ta sredstva?
Trenutno daje država 7.000 dinara po umatičenoj ojagnjenoj ovci. Negde kad matična služba uzme svoj deo, to negde ostane nekih 50 eura. To je i učinilo da se poboljša rasni sastav i da se poveća broj kvalitetnih grla u Srbiji. Procedure nisu toliko komplikovane, matične službe rade sve bukvalno na odgajivaču, samo da se bavi svojim poslom.
Kakvi su uslovi za rast proizvodnje u ovčarstvu u Srbiji?
U Srbiji broj ovaca opada. Stanovništvo na selu stari i pored toga što dosta mladih se opredeljuje da počne da se bavi ovčarstvom, mnogo više stada se ukida, što jednostavno stariji ljudi na selu ne mogu da paze na stoku, jer ipak stočarska proizvodnja je zahtjevna, nema tu godišnjeg odmora, nema, kao kod boćara, na primjer, imamo pauzu 15 dana između radova. Imamo odlične uslove, na primjer naše planine velike, veliki pašnjati na Zlatiboru, na Kopalniku, čak i na Pešteru su potpuno neiskorišćeni. Također jeftina hrana iz Vojvodine, bolje da se propusti kroz stoku nego kao sirovina da se izvozi.
O ovome i drugim temama u vezi sa poljoprivredom možete da slušate sutra od 8 do 9 časova u našoj emisiji Nedeljom za selo. Slušate Novosti dana.
Zainteresovani parovi od danas imaju mogućnost da treći pokušaj van telesne oplodnje obave pod istim uslovima koji važe za prvi i drugi. Prilikom izlaska na lekarsku komisiju budući roditelji opredelit će se da li žele da proces obave u jednoj od 5 državnih ustanova ili 11 privatnih sa kojima fond ima zaključen ugovor. Šetnjom od Pionirskog parka u centru Beograda do Trga Republike pripadnici Pride Srbija obeležili su godišnjicu prve gej parade u Americi koja je održana u junu 1969. godine. Učesnici šetnje nosili su zastave u duginim bojama i transparente, a sve skup obezbeđivala je policija.
Opera i teatar Madlenijanum i asocijacija Žena Plus organizuju humanitarni koncert za zdravu ženu na Vidovdan 28. juna. Na velikoj sceni Madlenijanuma nastupit će najpoznatiji solisti iz operskih kuća Beograda, predvođeni primadonom Radmilom Bakočević. Pripremila Milena Božović-Manić.
Najlepše operske arije za najhrabrije, žene koje se svakodnevno bore sa najtežim bolestima. U posljednje vrijeme sve ih je više i među mladim umjetnicama, naglašava direktorka Madlenijanuma Branka Radović.
Prva ideja je bila da pomognemo umjetnicama i koleginicama koje su mnoge bolesne od najtežih bolesti. Tako reći je to neka epidemija, svakog dana se saznaje za neki novi slučaj i nažalost, mnogo od tih slučajeva se kod nas i ne leči.
Druga ideja je pružanje podrške zdravim ženama koje su ugražene na različite načine.
Današnja žena i koja nije umetnica i koja nije u pozorištu i u operi i na baletskom podu i na baletskoj sceni je, čini mi se, mnogo više opterećena od drugih, jer pored onih elementarnih svojih obaveza koje ima sa porodicom u kući prema deci, prema starima, prema svojima, često roditeljima. Ona naravno ima neko relativno kratko vreme da to što zovemo karijerom dovede do uspona.
Zbog svega toga i repertoar za uživanje, kaže Branka Radović.
Znači to su neke naše, da kažem, zvezde Madlenijanuma, kao što su Branislava Podrumac, Jasmina Mihajlović, Tanja Obrenović, Nenad Nenić, tu su i mnogi drugi, među kojima Nataša Jović, Trivić, naravno gospođa Bakočević, nju prosto smatram eto kao jednom perjanicom i te večeri uopšte naše operske izvođačke umetnosti i pevaće uglavnom Verdijeve, Pučinijeve, popularnije arije.
Koncert za zdravu ženu pred publikom je na Vidovdan u operi i teatru Madlenijanum.
U novostima dana govorimo o sportu. Zaista retko bogat sportski dan. Sa nama je Snežana Pantović. Snežo, nemoguće uminuti i pomenuti sve ove sportske događaje.
Ajde, pokušat ćemo. Na prvenstvu Evrope u kajaku u Moskvi, 3 finala za Srbiju danas i 3 medalje. Šampionka Evrope postala je u trci jednoseda na 1000 metara Kristina Bedeć, a zlatnu medalju osvojile su u dvosedu također na 1000 metara Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedek. Onda za kraj bronzani dvosed Marko Tomićević, Milenko Zorić u disciplini na 1000 metara. Vaterpolisti Srbije igraću u finalu Svetske lige u Kini sa Sjedinjenim Američkim Državama. Srbija je u polufinalu savladala Italiju sa 7-4, a Amerikanci posle boljeg izvođenja penala slavili protiv Grčke sa 17-6. Finale je sutra u 11 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u drugoj utakmici grupe 1 trećeg vikenda Grand Prix-a u Kyotu, Japan sa 3-2. Uspješni su bili i naši odbojkaši koji su savladali u drugom kolu odličnu Bugarsku sa 3-1 i od 19 časova igraće sa Iranom. A na šampionatu Evrope u fudbalu u Francuskoj više nema kalkulisanja. U toku je prva utakmica osmine finala između Švajcarske i Poljske. 30. je minut, rezultat 0-0. Od 18 časova igraće Wales, Severna Irska i od 21 čas danas Portugal, Hrvatska.
Šta će se dogoditi posle referendumske odluke Britanaca da izađu iz Evropske unije? Da li je to istorijski presedan? Kakve će biti ekonomske posledice? Hoće li ojačati osovina Berlin, Pariz, Rim? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u emisiji Sedmica, nedelja u 10:05.
U Beogradu trenutno 31 stepen, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 32, na Kopaoniku 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Uveče na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i vremenske nepogode s obilnim padavinama i gradom. Jutarnja temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 24 do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i raznovode, u kom vas čeka Snežana Pantović.